Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 15 жніўня. Нашыя тэмы. На працэсе блогера Андрэя Павука суддзя ўзяў самаадвод. Беларусь хоча атрымаць ад Расіі 1 мільярд долараў. З'явіліся падрабязнасці экскурсіі Александра Лукашэнкі ў Барань і Воршу. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Важная новина серады у программе «Петарда». У Кастрычніцкім у Гомельской области на процессе блогера Андрея Павука суддзя ўзяў самоадвод. Таким чином Владимир Василевский адрагаваў на з'явление в интернете документа, які у аўторак у перапынку забыл помощник прокурора. Фотокопію вызначэння суддзі аб самоадводзе змясціў на сваёй старонцы ў Facebook праваабаронца Леонид Судаленко. Як паведамляла Еўрарадыё, блогер Андрэй Павук пра суд спрабуе дамагчыся права прысутнічаць на планёрках Кастрычніцкага райвыканкама і сесіях раённага савета. У аўторак ён змясціў на сваёй старонцы ў Facebook фотакопію дакумента, які выпадкова пакінуў памочнік пракурора. Павук палічыў, што гэта фактычна прынятае рашэнне, паводле якога скаргу не задаволяць. Фотакопія трапіла ў СМІ. Для Беларусі самаадвод суддзі – гэта выключная з'ява. Пра Васілеўскага вядома, што ён быў прызначаны на пасаду суддзі указам Александра Лукашэнкі ў лютым 2015 года на тэрмін 5 гадоў. Пазней стала вядома, што Павук атрымаў судовую позву па факце парушэння заканадаўства аб СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь у наступным годзе спадзяецца атрымаць ад Расіі 1 мільярд долараў крэдыту. Ён мусіць дапамагчы рэфінансаваць плацяжы па знешнім дзяржаўным пазыкам. А яны ў наступным годзе складуць 3 мільярды 700 мільёнаў долараў. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер нашай краіны Васіль Мацюшэўскі. Па яго словах, перамовы з Расіяй у справе крэдыту дастаткова канструктыўныя. Васіль Мацюшэўскі адзначыў, што крыніцамі для рэфінансавання таксама могуць стаць размяшчэнне валютных аблігацый на ўнутраным рынку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Сталі вядомыя новыя падрабязнасці незапланавай экскурсіі Александра Лукашэнкі на прадпрыемства «Тэхніка сувязі» ў Баране. Кіраўнік Беларусі пабываў там у панядзелак і пабачыў памяшканні, у якіх не было элементарнага парадку. А на наступны дзень на нарадзе ў Воршы кіраўнік дзяржавы зноў згадаў пра кабінеты, якія пабачыў у Баране. Лукашэнка жорстка раскрытыкаваў прэм'ера Андрэя Кабякова і кіраўніка справамі прэзідэнта Віктара Шэймана за тое, што яны не выканалі яго загады.
И в этом виноваты вы. Я вам публично при всех говорю. Вы не создали в правительстве напряжение, чтобы решения президента безукоризненно были выполнены. Я вас предупреждал, работать там надо, как в военное время. И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал. В некоторые кабинеты как-то технологических этажей, где люди работают в конторы, зашли жуть, дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота. Супер зданий, таких нет зданий в стране. Это мы на продажу. Это под бульдозер. Это туда.
Заявіў Лукашэнка. Тым часам у каментары Еўрарадыё палітолаг Александр Феадута пракаментаваў рэакцыю кіраўніка Беларусі на сітуацыю на Аршаншчыне.
Усе чыноўнікі пазначаюцца альбо прэзідэнтам, альбо са згоды прэзідэнта. 24 гады фактычна адсутнічае падзяленне на галіны ўлады. Усё, пачынаючы ад парламенту і судоў і скончваючы выканкамамі, залежыць ад прэзідэнта. І калі ў гэтым выпадку людзі пафігістычна ставяцца да ягоных даручэнняў, гэта значыць, што не з людзьмі нешта, а з тым, хто дае ім гэтае даручэнне.
Цалкам размову з палітолагам Александрам Феадутам чытайце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Віцебску на днях затрымалі намесніка старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Ярмыкіна, піша Тутбай са спасылкай на некалькі інфармацыйных крыніцаў. Разам з Ярмыкіным затрымалі яшчэ некалькі яго таварышаў. Іх падазраюць у ашуканскіх дзеяннях, паведаміў суразмоўца Тутбай. Іншая крыніца паведаміла, што гэтая група спрабавала дамагчыся, каб былому дырэктару аршанскага авіярамонтнага заводу Уладзіміру Троіцкаму змякчылі пакаранне. На пачатку 2018 года яму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі за тое, што ён нанёс заводу шкоду ў памеры 25 тысяч рублёў. Адзначым, што Ярмыкін узначальвае Віцебскую абласную арганізацыю ліберальных дэмакратаў. Адзін з лідараў ЛДПБ Алег Гайдукевіч заявіў журналістам, што ў гэтай гісторыі палітыкі дакладна няма. Па яго словах, гэта пытанні камерцыі і бізнесу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як Беларускі Рэспубліканскі саюз моладзі уключаў маладых людзей у студэнцкія атрады, а яны пра гэта не ведалі. Парушэнне выявілі падчас пракурорскіх праверак у арганізацыі. Як інфармуе прэс-служба Генпракуратуры, Мазырскі раённы камітэт БРСМ неабгрунтавана уключыў у склад двух студэнцкіх атрадаў 32 чалавекі. Аднак усе яны працаўладкоўваліся самастойна. Падобныя парушэнні былі выяўленыя ў Брагінскім, Рагачоўскім, Лагойскім і Чэрвеньскім раёнах. Таксама стала вядома, што ў шэрагу выпадкаў БРСМ не рэагаваў на прапановы прадпрыемстваў аб стварэнні студэнцкіх атрадаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».